zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Huku hesabu ya kura ya duru ya kwanza ya uchaguzi nchini Uturuki ikiashiria kwamba taifa hilo linaelekea kwenye duru ya pili ya zoezi hilo, rais wa sasa Recep Tayyip Erdogan ameelezea imani yake kwamba atashinda katika duru hiyo, huku mpinzani wake Kemal Kilicdaroglu akisema kwamba atashinda kwa kura nyingi zaidi katika duru inayotarajiwa kufanyika tarehe 28 mwezi huu. Mshauri wa zamani wa ikulu hapa Marekani Amy Pope alishinda kura mjini Geneva, Uswizi leo Jumatatu kuongoza shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM, akimbwaga mreno aliyeko madarakani ambaye alikuwa akiungwa mkono na nchi za Ulaya. Shirika hilo la kimataifa la uhamiaji lilisema Pope atakuwa mwanamke wa kwanza kuongoza shirika hilo atakapoanza muhula wake wa miaka mitano hapo tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka huu. Pope, ambaye aliwahi kuwa naibu mkurugenzi mkuu wa usimamizi na mageuzi katika shirika hilo, alichukua likizo ili kufanya kampeni dhidi ya bosi wake Antonio Vitorino, ambaye amekuwa kwenye nafasi hiyo tangu mwaka wa 2018. Pope aliandika kwenye Twitter kwamba ilikuwa ni fahari kubwa kuchaguliwa na nchi 175 wanachama wa IOM kama mkurugenzi mkuu mpya. Zaidi ya watu milioni 100 wamehamishwa kwa lazima duniani kote, na IOM inajitahidi katika kuhakikisha uhamiaji unaotilia maanani maadili ya kibinadamu na utaratibu wa kuweza kuingilia kati wakati inapohitajika. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Uingereza imetangaza hii leo msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwasili mjini London kwa mazungumzo na waziri mkuu Rishi Sunak. Msaada huo mpya unajumuisha mamia ya makombora ya ulinzi wa anga pamoja na ndege zisizo na rubani za kushambulia kwa umbali. Uingereza ni kiongozi linapokuja suala la upanuzi wa uwezo wetu ardhini na angani, Zelensky amesema. Mazungumzo ya Jumatatu yalipangwa kufanyika katika makazi ya waziri mkuu huko Chequers. Huu ni wakati muhimu kwa Ukraine, wakati ikiwa katika vita vibaya, Sunak alisema katika taarifa yake. Uingereza ndicho kituo chake cha hivi karibuni zaidi, Zelensky, katika msururu wa ziara za washirika wa magharibi katika siku za hivi karibuni, ambazo zimejumuisha mikutano katika miji ya Paris, Berlin na Roma. Ufaransa ilitangaza jana Jumapili kwamba itatoa vifaru na magari mengine ya kivita na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine katika duru mpya ya msaada wa kijeshi, wakati Ukraine ikijiandaa kwa mashambulizi ambayo yanatarajiwa katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema hii leo kwamba msimamo wa nchi yake usofungamana upande wowote haupendelei Russia dhidi ya mataifa mengine, na akasisitiza wito wake wa kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia ya amani. Taarifa yake iliyotolewa katika ujumbe wa kila wiki ilijiri baada ya madai ya Marekani wiki iliyopita kwamba silaha zilipakiwa kwenye meli ya Russia ya Lady K kutoka kambi ya wanamaji mjini Cape Town mwishoni mwa mwaka jana, madai ambayo yalizua mzozo wa kidiplomasia. Maafisa wa Afrika Kusini walikanusha haraka madai hayo yaliyotolewa na balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini Ruben Brigetti, ambaye pia alisema kwamba maafisa wakuu wa Marekani walikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu sera ya Afrika Kusini ya kutofungamana na upande wowote na kutoegemea upande wowote katika vita vya Russia nchini Ukraine. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, lakini nakuacha na mwenzangu Abdul Shakur Abud kuendeshea mpango wa Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia mgomo wa wafanyabiashara wa soko kuu la Kariakoo mjini Dar es Salaam kulalamika dhidi ya kile walichokieleza ni kero kutoka kwa mamlaka ya kusanya mapato TRA. Vile vile tunazungumzia juu ya matokeo duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais nchini Uturuki ambako rais wa muda mrefu Tayyip Erdogan ameshindwa kupata zaidi ya 50% za kura kuweza kuendelea mbele na kuchukua uongozi. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Naam, karibu Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi leo tunaanza na mzozo wa kufungwa kwa maduka na biashara kwenye soko kuu la kimataifa la Kariakoo mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambako jioni ya leo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikutana na jumuiya ya wafanyabiashara wa soko hilo huko huko Kariakoo. Mkutano huo ambao haukuwa unategemewa kufanyika hii leo unaonyesha jinsi serikali ya Tanzania imechukulia swala hilo kwa uzito na kwa dharura kutokana hasa na athari za kiuchumi, kulingana na chambuzi waliozungumza na Sauti ya Amerika. Miongoni mwa malalamiko makubwa ya wafanyabiashara ni unyanyasaji unaofanywa na vikosi kazi vinavyotumiwa kukusanya kodi na TRA. Deogratus Sisenya ambaye ni mfanya biashara ameambia Sauti Amerika kwamba wameathirika sana kutokana na vikosi kazi.
Kwa kweli kama unavyoona mgomo huu ni kutokana na jinsi ambavyo watu wameumizwa kwenye biashara kutokana na TRA baada ya kuleta zile tax force ambazo zilikuwa huku, baadaye wakatunga ile sheria ambayo inamtaka mtu kupeleka mahesabu ya store pamoja na kupeleka ritani za kila mwezi. Na kutokana na hali ilivyo mpaka sasa hivi hapa wafanyabiashara wengi wamechoka. Na mimi nilikuwa naonelea na nilikuwa namuomba rais kitu ambacho kitaweza kutukuamua na watu wakaweza kuwa pamoja ni kuunda tume huru yenye wanasheria na wataalamu wa kodi ili wafanyabiashara na TRA tuwe na maridhiano. Kwa sababu wafanyabiashara wengi wamenyang'anywa mizigo yao, imepelekwa TRA, wameuza bila utaratibu. Na ile mizigo yote imepita bandarini, imelipiwa kodi na wameiweka stoki halali na wameiuza kihalali. Lakini TRA inasema kwamba ile mizigo imeuzwa haina kodi. Lakini ni ukweli ambao haupingiki kwamba ile mizigo inayokamatwa na TRA ina kodi kubwa sana. Kwa sababu mfanyabiashara wa Kariakoo ananunua mzigo kiwandani, anaandikiwa risiti fulu ambayo ina 18% ya vati, pamoja na zile kodi ambazo serikali imeweka viwandani kwa ajili ya kusaidia huduma mbalimbali za serikali. Kwa huyu mtu anapouza ule mzigo anauza ukiwa na kodi kubwa sana ya serikali. Kitu ambacho serikali wanataka ni kwamba kodi ambayo inasumbua ni ile kodi ya ndani. Hii kodi ya ndani ni kodi ndogo ukilinganisha na ile kodi ambayo tayari mfanyabiashara ameshachukua pesa yake akailipa serikali. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, biashara ni mapatano, biashara ni maelewano, na TRA ni ndio mlezi wa wafanyabiashara. Kwa sababu TRA ni kama mkulima ambaye anatunza shamba, anahakikisha kwamba anavuna lile zao ambalo limekwisha kuwa tayari. Lakini tofauti yake ni kwamba TRA inavuna hata yale mazao ambayo ni machanga yanataka kuanza kuchipua. Na ndicho kitu ambacho kimesababisha maumivu makubwa sana kwa wafanyabiashara. Kuna watu wamefilisika, kuna watu wamechukua mikopo benki, TRA imewanyang'anya mizigo, zile nyumba zao walizoweka benki zimeuzwa. Kuna watu wametuma pesa China wakati wa COVID-19. Pesa zimepotelea China, hawakuletewa kutokana na kwamba ulikuwa uwezi kusafiri. Kwa hiyo watu wamepata hasara. Watu sasa hivi ni kwamba wamefilisika.
Naam, matatizo haya yote ni makubwa. Lakini mwanzo kabisa waziri mkuu Majaliwa akizungumza na wafanyabiashara amesema shughuli zote za vikosi kazi zinasitishwa.
Kwa task force zinatumika kuwasumbua wafanyabiashara. Task force wakati mwingine zinatumika kuomba na kuchukua rushwa. Ndio kwa sababu Mheshimiwa Rais alikemea na hajatengua kauli yake. Na kila kauli ya rais ni agizo, hasa zile zenye zinazoonyesha utekelezaji huku. Sasa basi, kamishna mambo ya ndani, kamishna wa TRA makusanyo ya ndani, hiyo task force isitishwe mara moja. Na kama kuna umuhimu wa hicho kitu, lazima waziri wenu wa fedha ajue na waandelee utaratibu mzuri wa hicho mnachokitaka kitekelezwe kwa wakati huo, badala ya utaratibu ambao sasa mnaona unaanza kuleta manunguniko kwamba mlikuwa na malengo mazuri lakini huku chini wanachokifanya sicho. Kwa hiyo kamishna, futa hiyo task force kwanza.
Basi waziri mkuu aliendelea kusisitiza juu ya haja ya kuelimisha kuhusu sheria za kodi zilizopo hivi sasa.
Kamishna wa mapato ya ndani, kanuni zipo, sheria ziko, zinatuelekeza namna mzuri ya kulipa kodi. Mikutano mbalimbali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza kodi ielimishwe, walipa kodi waende wakalipe kwa hiari, waende wakalipe kwa ustaarabu. Lakini kama unafuata kodi amejisahau, nenda kamkumbushe kwa utaratibu. Kamata kamata inachangia kuua biashara na maduka mengi yatafungwa. Huyu ni mfanyabiashara anadaiwa kodi, pelekea notisi. Na unapompelekea notisi, yeye kama mfanyabiashara, kama kweli amedhamiria kufanya biashara na anajua kufanya biashara ni lazima ulipe kodi, atalipa kodi ili afanye biashara. Kwa hiyo kamishna wa mapato ya ndani, ibarisha kitengo chako cha elimu ili elimu iendelee. Hata leo tumeanza vizuri, tuendelee vizuri.
Mwenyekiti wa fanya biashara huko Tanzania kwa upande wake, hata hivyo, alisitiza kwa kina juu ya malalamiko yao kuhusiana na mgomo huo wa hii leo.
Hiki ni kilio cha nchi nzima, na hakuna ambaye anakuja kufanya biashara Kariakoo hajajeruhiwa au hajapata shida tunaoipata hapa Kariakoo. Tumekuwa na tatizo la kwanza ni forodha. Forodha tunawaomba wafanye makadirio yao kwa usahihi na kwa uweledi, kwa sababu kuna double standard ambayo inaendelea pale bandarini, inachangia mtu huku kwenye kutoa risiti za EFD inakuwa shida. Changamoto ya pili ni mamlaka ya mapato TRA. Kwa mwanzo Kariakoo ni shamba darasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mamlaka ya mapato TRA kila wakikaa wanawaza udhibiti, udhibiti siku hadi siku. Wanafikia hapa ni sokoni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini wao wanafikia leo wanakuambia delivery note, kesho wanakuambia thamani ya risiti, kesho kutwa wanakuambia biashara ya cargo, mtondogoo wanakuambia anacheki store yako. Wanaajiri timu karibu sita ziko hapa Kariakoo. Moja iko long room, ingine iko Kipata, ingine iko Ilala. Ni kwamba wameona Kariakoo wafanya biashara hawastahili kufanya biashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, rais wetu mpendwa Mama Samia alisema anatupa uhuru wa kufanya biashara, na kwenye changamoto alisema tukae kitako. Tumeona leo tumegoma, Mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuja akaomba tukae kitako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wafanya biashara walimwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na yote mazuri unazungumza, lakini mamlaka ya mapato Tanzania inadharau wanasiasa. Mkuu wa mkoa ameagiza operesheni zote zisimame, wafanya biashara hawamkosa imani naye. Wakasema tunataka tumuone mama. Kwa nini? Yanayoagizwa na kiongozi wa serikali kwa mamlaka ya mapato, wanasema leta barua. Bila barua wale ni wanasiasa, haiwahusu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiki ni kilio cha nchi nzima, sio Mbeya, sio Mwanza, sio Arusha. Kila kona mfanyabiashara anaingia hapa lazima ashughulikiwe. Alafu bila aibu wao wanasema wanaongoza kwa kufanya kodi mkoa, kodi Kariakoo. Ni kodi ya damu, ni kodi ya maumivu. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
kuna swala lilizungumzwa na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan la kodi za nyuma, miaka ya nyuma alizungumza Kagera, tukashukuru, tukapiga vigelegele na kufurahi. Lakini mamlaka ya mapato anakuambia alizungumza jukwani, tunataka barua. Hakuna mtu aliyeshughulikiwa hapa, mheshimiwa waziri mkuu. Unatandikwa milioni 4, milioni 2, na rushwa ndio imekithiri. Kwa sababu katika hayo maongezi, kwanza unatuma vijana wadogo, vijana ambao si wazoefu kubwa TRA, wanafanya shamba darasa kuja hapa kwetu na kutusumbua wafanye biashara. Na sisi ndio walikuwa kuli wakubwa. Mheshimiwa waziri mkuu, tuna imani sana kwako kwa kitendo ulichotuonyesha leo. Tangu alipokuja mkuu wa mkoa, tangu leo ulipoanza kupiga simu na kuanza kukaa na kukaa na sisi na ndugu zangu wafanya biashara, tumetoka ofisi ya waziri mkuu muda huu tangu saa 7 tuko pale kwake. Tunaamini, tuna imani kubwa mno kwako.
Majaliwa kwa upande wake amehakikisha wafanya biashara kwamba kilio chake, kilio chao kimesikika na watachukua hatua zinazostahili.
Na RPC amepata ujumbe wenu. Na OCD amepata ujumbe wenu. Na mkuu wa kituo amepata ujumbe wenu. Hii maana yake nini? Watanzania hawaridhiki na mfumo huu unaopelekea watu kutoa rushwa. Kamishna mapato ya ndani, nenda kutumia utaratibu mzuri ambao hautengenezi mwanya wa mtumishi TRA kuomba rushwa. Rushwa inawafanya hao watoe kwenye mtaji na faida ya bauzo kila siku. Na wakufanya hilo, unamfanya huyu kuwa maskini kila siku akiwa anaungua jua hapa na kukimbia kimbia wakati wote. Hilo nalo halikubaliki. Jeshi la polisi, msaidie sana hizi kelele, kuwabaini na hata kuwakamata hao watumishi ambao wamepewa dhamana na wanakula rushwa, ili lawama hizi sije zikaja kwenye chombo chetu tunachokitegemea nchini. Tumia utaratibu wenu, mnao utaratibu wa kujua nani na nani anafanya nini. Pale ambapo kuna rushwa, kamata na hatua zichukuliwe. Leo tunasema kamata huku mtumishi huyu anayechukua rushwa, peleka hapa, kila mmoja anakataa, haileti picha nzuri.
Waziri mkuu amewaomba wafanyabiashara hao kufungua maduka yao, huku mazungumzo baina ya serikali na wafanyabiashara kitarajiwa kuanza siku ya Alhamisi wiki hii. Hata hivyo, mgomo huu wa siku moja unaweza kuathiri watu wengi na hafahamiki bado ni hasara gani inaweza kupatikana katika soko kama hili la kimataifa. Mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na siasa Pascal Sweli anasema hasara ni kubwa kwa hiyo siku moja peke yake.
Hasi ni kubwa kiuchumi kwa sababu kama unavyofahamu Dar es Salaam ni hub ya Afrika Mashariki na ukanda mwingine wa kusini, sababu ndio lango la biashara, na Dar es Salaam kwa maana ya ndio unaweza kusema ni kama nilivyosema ni hub, lakini pia ndio center ya biashara hapa Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara Tanzania Dar es Salaam. Implication au kwa maana ya hasi, matokeo hasi ni mengi. Moja wapo ni kwamba mzunguko wa uchumi siku hiyo utakuwa mdogo, kwa sababu kwa wanaofahamu watu wengi, movement za magari zitapungua leo, daladala zienda kule, wafanyabiashara wadogo wadogo kwa maana wanauza chakula, wanaofanya biashara hapa na pale, wale machinga wanaoagiza biashara kutoka sehemu tofauti, hata kwa maana ya kodi ya serikali vile vile, serikali itakuwa imepata hasara kubwa. Hata wafanyabiashara wengi waliofunga biashara japo wamefunga lakini watapata hasara, kwa sababu unazungumzia mauzo ya siku ya leo, manake haitapatikana. Kwa maana ile chain ya mzunguko wa pesa kwa siku ya leo kwa Dar es Salaam, kwa serikali na hata kwa wafanyabiashara na kwa watu moja moja ambao wanategemea Dar es Salaam maisha yao kwa kupitia Dar es Salaam kwa Kariakoo, manake leo kuna changamoto.
Sweli vile vile anasema kufuatia mazungumzo na waziri mkuu kuna matumaini huenda mambo yakabadilika. Kwa hivyo hii sasa tunasubiri kuona yale yatotokea hadi hapo siku ya Alhamisi. Hiyo ilikuwa ni sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani. Usiondoke kando ya redio yako na ukurasa wa mtandao. Tunarudi punde. Unaendelea mpendwa msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Katika makala yetu ya pili tunatupia jicho uchaguzi mkuu wa Uturuki, ambako rais wa muda mrefu Tayyip Erdogan anakabiliwa na ushindani mkali kutoka upinzani na analazimika hivi sasa kushiriki kwenye duru ya pili ya uchaguzi wa rais Mei 28 dhidi ya mpinzani wake mkuu Kemal Kilicdaroglu anayeungwa mkono na vyama sita vya kisiasa. Kutokana na matukio hayo, masoko ya hisa ya Uturuki yalishuka kwa hadi asilimia 6 hii leo asubuhi, na lira, sarafu ya nchi hiyo, ilishuka kwa asilimia 4. Wachambuzi wanasema matukio haya yana maana kwamba upinzani wa Uturuki umefanya kazi kubwa na kuhatarisha utawala wa miaka 20 wa rais Erdogan. Mohamed Isa ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa akiwa Lusaka, Zambia. Anasema haya ni matokeo ambayo Waturuki hawakutarajia.
Hii ina maana kwamba upande wa upinzani ambao unaongozwa na mgombea Kemal umefanikiwa kiasi kikubwa, kwa sababu ikiwa unagombea dhidi ya rais aliyeko madarakani na anamiliki apparatus za uongozi au muundo wa uongozi wa nchi, ukamzuia asiweze kupata ushindi moja kwa moja kwenye raundi ya kwanza, ni kwamba kuna mafanikio ambayo yapo, na inaonyesha kama kura ya maoni kwa rais Erdogan kwamba kuna sehemu kubwa pia ya wananchi ambao hawamkubali kwa sasa.
Na hiyo ina maana gani kwa Erdogan? Manake amekuwa madarakani kwa muda mrefu, miaka 20. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwake.
Ni pigo kubwa ndio, lakini hawezi kulaumika kwa sababu kuna mambo yanakuwa nje ya uwezo wake. Swala la tetemeko la ardhi ambalo limepelekezea uchumi wa Uturuki kuyumba mpaka ile mfumko wa bei kufikia 86% mwaka jana mwezi wa Oktoba huko, ni swala ambalo liko nje ya uwezo wake. Swala la vita vya Ukraine ambavyo vimesababisha uchumi wa nchi kuyumba kama ilivyo nchi nyingine, haliko nje, yaani haliko ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo masuala mengi ambayo yanamwathiri sasa hivi Erdogan yanapelekezewa kwamba ni sera zake. Kwa kweli sio sera zake, bali ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wake, lakini pia ni jambo la kumwonyesha kwamba uwezi ukategemea uliyoyatenda jana yakakufaa leo.
Katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais huu kutakuwa na mvutano mkubwa sana, lakini matokeo yanasema kura iko katika mikono ya kiongozi wa chama kidogo kipya kilichojitokeza cha mrengo wa kulia cha kizalendo kinachoongozwa na Sinan Ogan, ambaye ameweza kufanya vizuri na akachukua nafasi ya tatu. Inasemekana upande wote atakaoelemea katika duru ya pili ndio utapata ushindi. Wachambuzi wengi hata hivyo wanadhani Ogan atawashauri wapiga kura wake kumunga mkono Erdogan, na Mohamed Isa anasema jambo hilo litamwezesha kiongozi huyo kurudi madarakani.
Ni kweli mgombea ule wa mrengo wa kulia anaweza kuwa na kura ya turufu, lakini kwa hatua iliyofikiwa Erdogan ushindi uko wazi kwake, kwa sababu tunapoangalia sasa ni sera za upande wa upinzani. Wapinzani wamekuja na sera ambazo hazina jipya yani ndani yake. Ukizungumzia mambo ya pension za wafanyakazi, ukizungumzia kwamba nini itaboresha uchumi, wakati wote watu wote wanajua uchumi wa Uturuki haukuathirika na sera za Erdogan. Kabla ya mambo yaliyotokea, tetemeko la ardhi, vita vya Ukraine na mengine, uchumi ulikuwa uko vizuri tu. Kwa hiyo ukija na madai au ukija na hoja ambazo haziendani kinyume au zinampa nafasi nzuri zaidi Erdogan kutenda vizuri zaidi, ataeleza kwamba mimi nitaboresha tu. Unajua, unapotema mtaleta wakati wa kuwepo, mwingine anakwambia nilikuwepo, nimefanya mazuri, sasa nitaboresha. Uwezekano mkubwa ni kwamba Erdogan atarejea katika urais wa nchi ya Uturuki.
Kwa upande wa uchaguzi wa bunge, inaonekana muungano wa vyama vya kisiasa vinavungwa mkono na rais Erdogan, People's Alliance pamoja na chama chake cha AK wamepata wingi mkubwa kwenye uchaguzi huo, wakinyakua viti 321 katika bunge lenye viti 600, hivyo kumpatia nafasi kubwa zaidi rais kupata ushindi. Kama anavyosema Mohamed Isa,
atakuwa majeruhi kawaida inapotokea. Ni unajua kiongozi wa kisiasa anakupanda, alafu inafika mahala hawezi kupanda zaidi ya pale, inabidi sasa ni kushuka. Erdogan kwa hapo nipofika, yuko kwenye apex, ni pale juu pale, anaweza kabaki pale kwa awamu hii lakini baada ya pale itakuwa ni kipindi kigumu sana. Ataongoza kwenye kipindi kigumu sana kwenye bunge na wapinzani wengi, lakini pia kwenye changamoto nyingi. Na yeye kama unavyomuona vile kweli, unajua kuna muda wa kuongeza na kuna muda unakuwa umechoka, yani ni kiki kama ilivyokuwa naweza wakati ule, sio katika hali alionayo sasa hivi. Ndio tunataraji atakuwa na kipindi kigumu cha kuongoza, na kwa nchi kama Uturuki usishangae kufika mahala ikaitwa ile election na uchaguzi wa mapema na ikawa mwisho wa Erdogan.
Kwa ujumla uchaguzi unasemekana umefanyika kwa uhuru na haki na vizuri. Hata hivyo, malalamiko na kasoro kwenye uchaguzi haikosekani. Katika kuhesabu kura tayari mgombea upinzani Kilichdaroglu anatilia shaka kura za Waturuki wanaoishi nchi za nje. Huku kiongozi anayeshikilia nafasi ya tatu Ogan anasema anatilia shaka jinsi wafuasi wa Erdogan wanapinga matokeo kwenye baadhi ya wilaya. Mohamed Isa anasema haya ni mambo ya kawaida katika uchaguzi.
Hayo ni mambo ya kawaida kwenye uchaguzi. Hata huko Marekani mlipo ni hayo hayo. Anafika mahala Trump anakataa mpaka leo kwamba hii ni kura bwana nilipiwa tu. Au Urusi huko, au wapi, ni mambo kawaida kwenye chaguzi hizi za kidemokrasia. Kwa sababu mfumo wenyewe umeacha mwanya mwingi wa watu kudai kwamba hapa nimetendewa rafu, hapa nimefanywa nini, lakini pia uwezo kaliondoa moja kwa moja. Kama nilivyosema, aliyekuwa waziri mkuu wa Urusi Nikita Khrushchev alisema kwamba mimi, ikiwa mimi ndiye ambaye naandaa uchaguzi na ikiwa mimi ndio niliochagua watakaosimamia uchaguzi, basi sintojali tena ni kina nani watapiga kura. Nadhani unanielewa maana yake ni nini. Hii uchaguzi wa kidemokrasia, tatizo liko hapo, ila labda kwenye nchi za magharibi ambazo ule uhuru wa tume za uchaguzi na vyombo vingine vinatumia uchaguzi ni mkubwa zaidi. Lakini katika nchi zetu hizi na nyingine hakika tume ya uchaguzi inaweza kawa yenyewe ndio inamweka madarakani mgombea wanayemtaka.
Tukirudi katika duru ya pili, unafikiri kwamba ni sera ndizo zitaweza kumleta mshindi au ni muungano wa vyama vya kisiasa katika kuweza kushinda uchaguzi huu wa duru ya pili?
Ni vyote viwili. Maanake unajua wagombea wapiga kura wa Uturuki sio kama nchi zetu za ulimwengu wa tatu ambapo mtu anaweza ukamchukua hata kwa kanga tu au kwa kilo moja ya sukari. Huku ni watu ambao wanajali maisha yao, wanajua siasa ndio itakayoamua nafasi zao za kazi, itakayoamua uchumi wao ukoje na nini. Kwa hiyo bado sera itaangaliwa, lakini pia sera peke yake haikumpa mtu. Inawezekana sasa katika hatua hii itakachosaidia ni kule kuchezesha karata, yani mgombea ambaye anaona kama huyu ambaye ni wa mrengo wa kulia akiamua kwamba jamani, kura zangu zielekezeni upande huu, inawezekana hiyo ikawa mezani kalalia huko na yule mgombea aliyepelekewa kura akawa mwenye kushinda. Kwa hiyo ziko sababu nyingi hapa ambazo zinaweza zikachangia hiyo ya sera, lakini na hii ya kwamba muungano wa vyama ukaamua kwamba sisi tupige kura ile ya maslahi, wanasema kura ya maslahi ielekee huku, basi kuna uwezekano mkubwa chochote kinaweza kutokea.
Basi tayari viongozi wa nchi za kigeni wameanza kutoa taarifa za kupongeza matokeo ya uchaguzi huo. Rais wa Marekani Joe Biden anasema anatarajia kufanya kazi na yeyote atakayeshinda kwenye uchaguzi huo. Msemaji wa White House John Kirby anasema rais amewapongeza Waturuki kwa kueleza dhamira yao kwa njia ya amani, kwa kuchagua na kwa kupiga kura. Kwa hivyo wapenda wasikilizaji, tunakamilisha sehemu ya pili ya makala yetu kwa undani. Asanteni kuungana nasi, msikose kuwa pamoja nasi hapo kesho saa 3 usiku. Tutaendelea kufuatilia masuala haya yote mawili kwa undani zaidi. Asanteni, mimi ni Abdishakur Abud, mwongoza matangazo alikuwa Saida Hamdun. Tunasema asanteni, kwa herini hadi hapo kesho.